إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما بعد، في أستاذك مي بروفيل ناس بيوغرافية صلى الله عليه وسلم og Allah subhanahu wa ta'ala hjælper, har vi nået frem til biografien af profeten Musa alaihi salam, og vi er nået frem der, hvor Musa alaihi salam han løbet væk fra Egypten, hvor han har truffet Shu'aib, og han har giftet sig med en af hans datter, og hvor hendes datterens medgift skulle være, at han skal passe for ham i løbet af 8 år. Og så hvis han vil gøre den op til 10 som noget ekstra fra hans side, så er det op til ham. Og efter han har fuldført den aftale, så som ulema siger, Musa alaihi salam, han har savnet hans familie i Egypten i Mesir, og han har tænkt sig på at vende tilbage på at besøge dem sammen med sin kone. Og på vejen tilbage i en af natterne, hvor det var rigtig meget mørk og rigtig koldt, så skete følgende, som Allah subhanahu wa ta'ala har nævnt i forskellige steder i Koranen, blandt andet i surat al-Qasas fra vers 29 op til 33. والله سبحانه وتعالى سيه فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأن ألقي عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبر ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب فذانك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوم فاسقين قال ربي إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون. الله سبحانه وتعالى سيه أت إفتا أت موسى عليه السلام ها فولفرت بيولن بوهن ها فولفرت أورا وتفا سلب مدغيفن وصتو أورا ekstra, hvor han har selv valgt at også tilføje dem til 8 år. Efter de 10 år, han har været hos Shu'aib, og som ulema siger, det er ikke den samme Shu'aib, profeten Shu'aib, men det er en rajul salih, en troende praktiserende mand, som hedder også Shu'aib. Efter de der 10 år, så tog Musa alaihi salam hans kone og valgt, som ulema har nævnt, valgt at vende tilbage til Egypten for at besøge hans familie. Allah subhanahu wa ta'ala siger, efter Musa alaihi salam fuldførte perioden, så gik han sammen med sin familie. Og så der er en bjerg, som hedder At-Tur, så kunne han sige, at der er noget ild, altså der er noget lysere, det er en tegn for ild, der kom derfra. Og normalt, når man siger noget lignende, mens man rejser, så er det en tegn, at der er nogle personer, der også i rejser, og det er enten nogle, der bor dette sted, eller nogle, som rejser ligesom ham, og de tændt inden for at varme sig op, eller for at lave mad eller noget lignende. Så sagde han til hans familie, bliv her. Jeg kunne mærke, at der er noget ild. Jeg vil tage derned. På håb af, jeg kan komme med en besked derfra. Med nogle oplysninger derfra. Og han siger det, fordi de bliver farvild på vejen tilbage. Eller noget ild. På håb af, at de kan opvarmes. Og så siger Allah subhanahu wa ta'ala, at da han kom dertil al-Wad, og al-Wad, et værsted, som ligger mellem to bjerge. Her har vi et bjerg, og her var en anden bjerg. Og så er der en vej midt imellem, det er det, man kalder for al-Wadi. Så da han kom, så blev han kaldt fra højre side, i den velsignede sted. Der hvor træen ligger. Og Musa, jeg er Allah, Gud af alt de skabte. Og det er lige der, hvor Allah subhanahu wa ta'ala har kaldt på Musa og har talt med ham. Og det, for, det hele foregår hvorhen i Sham. Og det er der, hvor Jabal al-Tur, bjerget al-Tur ligger. Og Musa a.s. han er den eneste profet, som Allah subhanahu wa ta'ala har talt med ham, mens han går på jorden. Det er der ikke sket engang til vores profet Muhammad s.a.w. Allah subhanahu wa ta'ala har talt med profet Muhammad s.a.w. også, men ikke på jorden, men op i den syvende himmel, efter Isra og Mi'raj. Men Musa a.s., Allah subhanahu wa ta'ala har talt med ham på jorden. Derfor han er kendt som Kalimullah, ham som Allah har talt med. Ham som Allah har talt med. Og det er noget specielt til ham, a.s. Og det er en af grundene, at profeten Musa, han er en af de fem bedste Allah subhanahu wa ta'ala sendebuder. Og de fem, det er profet Muhammad s.a.w., Ibrahim a.s., og Musa, og han er den tredje bedste, og så kom Nuh og Isa a.s. Og et sted, hvor Allah subhanahu wa ta'ala, han taler til hans sendebud, hans budbringer, er helt sikkert velsignet. Er helt sikkert velsignet. Og det er det, der fik en af sahaba til at tro, at så længe det er der, hvor Allah subhanahu wa ta'ala har talt til Musa, og Allah subhanahu wa ta'ala har velsignet dette sted, så er det sikkert noget godt, at man rejser mod dette sted. Ligesom man rejser mod Mekka og Medina, og ligesom man rejser mod Beit al-Maqdis. Og sådan er det, hvis man hvad, giver lidt frihed til sig selv, til at selv tænke over tingene, og komme med sine egne beslutninger. I lignende tilfælde, så kan man ramme rigtigt, og så er der også risiko, at man rammer forkert, så længe det er sin egen personlige mening. Og det her, det kommer fra en af sahaba. Efter han er vendt tilbage, så mødte han Abu Hurairah. Så Abu Hurairah til ham, hvor har du været hen? Hvor har du rejst til? Så sagde han til Tur. Til Jabal Tur, Turbjerg. Så sagde han, hvis jeg fik at vide, før du tager afsted, så vil du ikke have taget afsted. Fordi jeg har hørt profet Muhammad s.a.w. han sagde, man må ikke rejse imod nogle steder, undtagen tre. Al-Bayt al-Haram, det vil sige al-Ka'ba, أو المسجد النبوي ومسجد والمسجدي أو بروفيت صلى الله عليه وسلم أو أبو هريرة الهنسية أت الله سبحانه وتعالى بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم أت من مؤك رايسة تل نول استدر أنتان تري المسجد الحرام تبسي الكعبة ومسجدي هذا ومين مسجد أنا بهذا بودم عليه الصلاة والسلام أو المسجد الأقصى أو أبو هريرة رضي الله عنه فصدني حديث أت من مؤك رايسة نول استدر صم إن ريليجيوس رايسة صم إن فورم فور تلبيدلسة ud over til disse tre steder. Men andre rejser ud over religiøse rejser, hvor man tager imod et sted med religiøse forventninger. Det er ikke noget, man må ud over disse tre. Det vil sige, selve Jabal-Dru, som er velsignet, det er ikke meningen, man skal rejse til, og det er ikke meningen, den skal være et formål for en. Og derfor ulema siger på basis af den hadith, at det er strengt forbudt, at man rejser frem mod nogle begravelsesplads. Selvom hvis der er begravet noget god mennesker og troende, og selvom hvis der er begravet selve profeterne. Og derfor Imam Malik, han siger, man må ikke sige, jeg vil rejse til at besøge profeten Muhammed s.a.w. Men han siger, man skal sige, jeg vil rejse for at besøge profet Muhammed s.a.w. masjid. Og mens du gør det, så må du gerne besøge profet Muhammed s.a.w. grav, alaihissalam, og hilse på ham. Og man skal også være klar over, når man siger al-Masjid al-Aqsa, så er det ikke den masjid med den guld halvkugle ovenpå. Det er da ikke Masjid al-Aqsa. Det er et chok for mange af jer, kan se. Desværre surrealister, de har med vilje kommet frem med et billede. Den masjid, den hedder Masjid Qubbat al-Sahra. Og det er en af Khulafa Bani Umayya, der har opbygget det. Og med vilje, de har taget den frem i lang, lang, lang tid, at rigtig mange muslimer, de tror, at dette er Masjid al-Aqsa. Og det er for at holde muslimernes opsyn på det, så de glemmer den virkelige Masjid al-Aqsa. Og dens halve cirkel, den har en grøn farve. Og den har et tag, trekantet tag. Og det er fordi jøder har hele tiden søgt for at grave under det. På den måde, hvis der sker pludselig et eller andet, så muslimer, når de kigger på den masjid med guld, så siger de, altså, der er sket ikke noget. Og man lærer fra den her vers, at Allah subhanahu wa ta'ala en af hans attributer, han taler om. Og det er det, der svarer til virkeligheden af alle de bøger, som har nedsendt til hans sendebuder som åbenbaring. Alle sammen, blandt andet Quran, de indeholder Allah subhanahu wa ta'ala tale. Og at man lærer også den her vers, at Allah subhanahu wa ta'ala tale, det er noget, man kan høre. Ligesom profet Muhammad sallam har hørt, profet Musa alaihi salam har hørt det. Og ligesom profet Muhammad sallam har hørt det i dommerdagen, og ligesom menneskerne, de kommer også til at høre det i dommer i dommerdagen. Og derfor profet Muhammad sallam, han sagde, at om dommerdagen, yunadi Allahu bi sawtin yasma'uhu man ba'da kama yasma'uhu man qarab. At Allah subhanahu wa ta'ala vil kalde til folk min lyd, hvor dem, der er tæt på, de kommer til at høre det, og dem, der er langt væk, de kommer til at høre det. Det er det, der er forskel mellem menneskene og skabelsesstem og tale, og den lyd, der kommer fra den, og mellem Guds tale og den lyd, der kommer med det. At menneskene, dem der er tæt på, de kan høre, men dem der er længere væk, de kan ikke længere høre det. Tværtimod Allah subhanahu wa ta'ala. Hans tale i dommerdagen, alle kan høre det. Lige meget om de er tæt på, eller om de er langt væk. Og så siger Allah subhanahu wa ta'ala til Musa alaihi salam følgende: "Wan alqi 'asaka falamma ra'aha tahtazzu ka'annaha jannun walla mudbiran wa lam yu'aqib. Ya Musa aqbil wa la takhaf innaka min al-aminin." Allah subhanahu wa ta'ala han vil vise til Musa alaihi salam hans magt. Og nogle ting, som bliver betragtet som mirakler for ham, som bekræfter hans den budskab, som han fik fra Allah subhanahu wa ta'ala. Og den første mirakel, han fik, at Musa alaihi salam, han er kendt med, at han har en asa, en stok. Og så Allah subhanahu wa ta'ala beordrer ham, at han skal kaste den. Efter han har kastet den, så kunne han sige, at den bevæger sig og ryster, som om det er en djinn. Hvad der skete til Musa a.s.? Han løb væk og ikke kiggede tilbage. Og det, der skete med Musa a.s. lige her, det skal vi huske i nogle andre episoder, som kommer snart. Hvor vi kommer til at se store forskel mellem Musa a.s. reaktion her og hans reaktion. Så siger Allah subhanahu wa ta'ala til ham: "Aqbil, kom tilbage, wa la takhaf, og vær ikke bange, innaka min al-aminin." Du er i fred. Og så siger Allah subhanahu wa ta'ala til ham: "Usluk yadaka fi jaybika takhruj bayda'a min ghayri su." At han skal lægge hans hånd ind i hans under hans tøj, og når han får den ud, så vil den komme helt hvid, uden at den fejler noget. Og det er normalt, hvis man har hvide pletter, så er det en tegn for, at man har en sygdom. Men Musa a.s., hans hånd, den er normalt. Bare hvis han får den ind og så ud, så bliver hele hans hånd helt hvid. Og så siger Allah subhanahu wa ta'ala, for at man ikke tror, at han bliver ramt af en sygdom eller noget andet, min ghayrisu, uden at han fejler noget. Og så siger Allah subhanahu wa ta'ala derefter: "Wadmum ilayka janahaka min ar-rahb, fadhanika burhanani min rabbik." Det er to beviser fra din skaber, fra din Gud, til Fir'aun, ila Fir'aun wa mala'ih, innahum kanu qawman fasiqin. Det er to beviser. Profeternes mirakler, det er beviser for, at Allah subhanahu wa ta'ala sindebuder, det de siger, det er noget sandt, og den budskab, de kommer med, det er sandeligt fra Allah subhanahu wa ta'ala, og den er virkelig Allah subhanahu wa ta'ala tale, og det, de tilkalder folk, det er ikke noget, de kommer selv op med den, og det, de siger, det er ikke noget løgn. Ja. Ikke endnu. Den ryster, som om den er en djinn. Det er to beviser fra din Gud til Fir'aun og Mala'ih. Fir'aun, han er en person. Men hvis han var alene, så kan han ikke være længere Fir'aun. Men hvordan blev han til Fir'aun? Det er på grund af hans forfølger. Allah subhanahu wa ta'ala, han kalder tit de tyranner blandt kuffar og vantroer, som plejer at stå imod profeternes budskaber, og disse, de plejer at være dem, som har høj status blandt deres folk. Allah subhanahu wa ta'ala plejer tit at kalde dem for al-malak. Og det er en tegn for deres arrogans og ondskab. Og at de står sammen imod profeterne. Og det er noget, man siger hver gang Allah subhanahu wa ta'ala sender en af hans profeter til deres folk. Og al-malak, som sagt, det plejer at være blandt dem, som har høj status. Og dem, som plejer at have høj status i Firauns tidspunkt, hvem var det? Det var politikere, som har høj status, og rige folk. Allah subhanahu wa ta'ala nævnt Qarun og Haman. Haman var Firauns minister, og Qarun, han var ekstrem rig. Og begge to var blandt disse malak. Disse folk, det der bliver holdt den væk fra profeternes budskab, det er ikke fordi de er uvidende. Men den største grund, der bliver holdt den væk fra at følge profeternes budskab, det er deres arrogant smålårspanter, der beskytter os. Og de fleste af dem, enten de indrømmer, at det, som profeterne blev sendt med, det er virkelig sandt, men alligevel, de gider ikke følge efter. Fordi de kan se, at de bliver, ifølge den her religion, ligestillet med alle de andre almindelige mennesker. Og de gider ikke være ligestillet. De siger op på sig selv, og de vil gerne have resten som deres slaver. Og derfor, de accepterer det ikke. Det er en af grundene. En anden grund, at disse arrogante mennesker, så længe de har høj status, så plejer det at være dem, som har største mulighed til at opnå deres fristelse og lyster og begær. Og de vil ikke have nogle grænser. De vil ikke have noget rammer. De vil gerne gøre alt. Hvis de skal spise, så vil de gerne spise alt. De gider ikke høre noget, der hedder halal, og det andet, der hedder haram. Hvis de vil gerne drikke, så vil de gerne drikke alt. Det med kvinder, de vil ikke have nogle grænser. Hvordan de handler, hvordan de bruger deres penge, om de spilder det, om de handler med renter, om de tjener det fra halal, om de tjener det fra haram, de vil ikke have noget grænser. De vil gerne være totalt frit. Og da de kan se, at religionerne og Allahs pantala budskaber lægger rammer inden omkring de her ting, derfor de gider ikke, de fleste af dem gider ikke acceptere det. Derfor profet Muhammad s.a.w. han sagde, at de fleste af dem, som kommer i paradisen, det er de fattige. Betyder det så, at de rige, de kommer ikke i paradisen? Nej, de kommer. Abu Bakr al-Siddiq, han var blandt de rige. Abu Bakr al-Siddiq, han var blandt de rige sahaba. Men hvis man laver en sammenligning mellem antal af de, hvor mange af de fattige, de kommer ind i paradisen, og hvor mange af de rige, de kommer ind i paradisen, det er de fleste af dem, som kommer i paradisen, det er de fattige. Hvorfor? Fordi der er ikke noget, der kan holde ham tilbage. Alle disse obstakler, som fører til arrogans blandt dem, som har høj status i samfundet, det er ikke noget, de har, og derfor der er ikke noget, der holder dem tilbage. Og selve Herakl, romernes kejser, romernes kejser, der er profeten på sådan et tidspunkt, da profeten blev sendt Og Abu Sufyan, før han blev muslim, han har rejst derned. Og kejseren har hørt om ham, så han har kaldt efter ham. Fordi selve kejser, Herakl, han hedder, han var klar over, at der vil snart blive sendt en profet. Men han har ikke regnet med, at han bliver sendt blandt araber. Så en af de spørgsmål, han stillede ham, det var følgende. Han sagde til ham, hvem er det, der følger mest efter ham? Så sagde Abu Sufyan, de fattige. Så sagde han, sådan er også de fleste af profeternes forfølger. Sådan er også de fleste af profeternes forfølger. Og blandt de individer, eller de slags, eller de typer sociale klasse, som hører under al-mala, det er soldater. Og derfor Allah subhanahu wa ta'ala, han sagde, inna fir'auna wa hamana wa junudahuma kanu khatin. At fir'aun og Haman, hans minister, og deres soldater, de falder bevidst og klar og tydeligt i fejlen. Og derfor, da Allah subhanahu wa ta'ala har straffet dem, han har ikke straffet kun fra og men han har straffet dem alle sammen. Og her vil jeg lige lave en sidespring, for at sige, hvordan salaf siger på lignende ting. Fordi i vores nuværende tidspunkt, når ulema, eller når dem, der lever da'wah, eller når almindelige muslimer og individer, de snakker en gang imellem med nogle af disse soldater. Og det skete i rigtig mange steder, i rigtig mange tilfælde, i rigtig mange land. Og svaret er det samme fra alle steder. Især hvis personen, han er en af familien. Hvis en af hans familie, han rådgiver ham. Altså, hold dig væk fra det her arbejde. Du arbejder for tyrannens skyld, for retfærdighed. Du arbejder for sekularismens skyld. Du gør dit, du gør dat, hvad det han siger. Jeg er en abd ma'mur. Jeg er en slav, en beordret slav, sådan siger det hele tiden. Jeg kan ikke gøre noget andet. De siger, jeg lever. Eller det er bare et arbejde, jeg vil gerne tjene noget af. Og lignende undskyldninger. Når man hører det, så tænker man, nej, det er synd for den. Det er synd for den. Hvorfor skal man kigge på den? At de ligger i den samme ondskab, som Fir'aun og Haman ligger i. Ja, i virkeligheden, det er dem, der er tyranner. Disse, det er bare små ting, og de er tvunget til det. Det er ikke noget, de selv vælger. Dem skal man være barmhjertig over. Man skal ikke hade dem, man skal ikke tage afstand fra dem, man skal ikke være uloyale til dem. Men lad os høre, hvad den selv kigger på. Lignende. Der er en berømt hadith, hvor profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam siger, sayakunu alaykum umara. لا يستنون بسنتي ولا يهتدون بهدي فمن صدقهم على كذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه وليس بوارد علي الحوض ومن لم يصدقهم على كذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فهو مني وأنا منه وهو وارد علي الحوض. حديثنا أي مسلم أحمد وعند كيلة الإمام أحمد أنا نمت أتحديثنا صحيح. Profeten Muhammad sallam siger, at der vil komme nogle umara, amir. Altså, det er en politisk ansvar. De vil ikke holde sig til min sunne. Og de vil ikke følge efter min vejvisning. En hver person, der har troet på deres løgn, og hjulpet dem, og har hjulpet dem til deres uretfærdighed, så er han ikke en af os. Og jeg tager afstand fra ham. Og en hver person har ikke troet på deres løgn, og har ikke hjulpet dem til deres uretfærdighed, så er han en af os. Og jeg er lojale til ham. Og så er der en til, og hvor profeten han sagde om de første, og han vil ikke drikke fra min bassin, fra min halt. Og den anden, så sagde profeten, og han kommer til at drikke fra min halt. Og disse tyranner, når de vil gerne tage deres soldater til at fuldføre deres agenda, deres planer, det er meget sjældent, de fortæller sandheden. Og det er kendt. De kommer hele tiden med falsk oplysninger om deres modstandere. Og derfor de siger hele tiden hvad? De er hele tiden fyldt af løgn. For at de kan fuldføre deres uretfærdighed, så skal de først og fremmest komme med alt muligt løgn og falske oplysninger, for at få disse soldater til at følge dem blind. Og ikke begynde at hesitere og diskutere ordre, og måske et fod frem og den anden tilbage, og lignende, hvis det opstår midt i Herren, den er meget farligt. Den kan splitte den. Og lignende tyranner kan ikke tåle og vil helst ikke have, at det skal ske. Og derfor de gør alt for at beholde deres soldater som en hård kerne. Og hvis de fortæller sandheden og alt, hvad der foregår hele tiden, så er der risiko, at der opstår splittelse, og at nogle vil være ulydige. Og derfor, for at undgå det, det kræver hele tiden, hvad? At de skal komme med alt muligt løgn. Og vi skal nok se, hvordan faraoen, han kommer med alt muligt løgn omkring Musa og hans forfølger, alaihissalam. Før han har valgt at udslætte dem. Og det samme gentager sig til nuværende dag. Og de allersidste episoder, som vi har set i Egypten, hvor det samme er sket en gang til. Hvor før de har valgt at slå muslimer i den sidste demonstration og udslætte dem, for det første, at de har kaldt dem for terrorister, at de var bevæbnet, og de har intentionen til at dræbe alt og dit og dat. Og de har pustet det hele op i media. Efter alle de her falske oplysninger, så kunne de ved hjælp af nogle soldater få den til at udslette dem alle. Og det er en af grundene lige nu, på grund af medier, efter der kommer rigtig mange videooptagelser på internet, og mange af disse soldater kunne se, at alle disse oplysninger var løgn. Hvad er det, der er opstået nu? Der opstår en splittelse. Altså, de har desværre ikke valgt at trække sig fra militæren og derne en gruppe for sig selv, ligesom det skete en gang i Syrien, men de gider ikke opfylde ordrene længere i øjeblikket. Så det er den samme metode, som er sket før, og som gentager sig i løbet af dagene. Også USA, da de har valgt at invadere Irak og kolonisere det. Hvor var det, de sagde? De kom med alt muligt løgn omkring masse udlæggelsesvåben. Det er det samme strategi. Og alle tyrannernes og kuffar, ondskabsplaner og metoder til at bekæmpe islam og muslimer, det er det samme, som er sket før, og som står i Quran, og som gensager sig, men i hvor emnene forandrer sig. Men princippet, det er stadigvæk det samme. Der er ikke noget nyt. Hvorfor? Fordi mennesker, de har begrænset følelser. De har begrænset manerer. De har begrænset tanker. Hvordan de vil fuldføre disse tanker, de kan have uendelige midler til det. Så længe der er teknologi og udvikling omkring disse midler, så de kan have utrolig rigtig mange midler til at fuldføre det. Men princippet i din, det er det samme. Menneskerne siden Adam a.s., siden de er skabt, de har de kendte gode manerer. Ligesom oprigtighed, sandfærdighed, retfærdighed og udmygelse og lignende. Og de har også det samme dårlige manerer. Løgn, uretfærdighed, arrogans. At de siger op på sig selv. Misundelse. Der er ikke flere. Det der var hos Adams barn. Og siden de første mennesker, som var på jorden. Det er det samme, som findes resten af generationer. Der er ikke noget andet. Tværtimod, hvad psykologer siger. Psykologer, de tror ikke på det her. Hvorfor? Fordi baggrunden af mennesker, det ikke er det. Baggrunden af mennesker i deres øjne, hvad med det? Det er en æbe. Og menneskerne efterhånden, de har udviklet sig. Og derfor, de siger, det gælder blandt andet deres manér. Lige meget om det er det gode eller det onde. De siger, den vil også udvikle sig, og den har ingen grænser. Og derfor, de siger, der er ikke en fast ramme for, hvad det der er godt, og hvad det der er dårligt. Og de tror ikke engang på det som profeten har kaldt for al-fitra, den intellektuelle instinkt. De siger, det du siger på som noget godt i dag, kan godt være ondt i morgen. Og det du siger på som noget ondt i dag, den kan godt være god i morgen. Og derfor de siger, det betragter stemning i demokrati omkring nogle ting, at de gør det lovligt i dag og forbudt i morgen, eller forbudt i dag og lovligt i morgen, de betragter det som noget helt normalt. Det hele er på grund af det her. Så vender vi tilbage. Den her hadith, som vi har nævnt, hvor profeten Muhammad sallam sagde, kunu alaykum mara, yastanuna bighayri sunnati wa yastanuna bighayri hadi, faman saddaqahum ala kadhibihim wa aanahum ala dhunnihim falaysa minni wa lastu minhu wa laysa biwaridin alayhi al-hawt, wa man lam yusaddaqahum ala kadhibihim wa lam yu'inhum ala dhunnihim fa huwa minni wa ana minhu wa huwa waridun alayhi al-hawt. Den her hadith, den er kendt som hadith a'wan al-zalama. Hadith omkring dem, der hjælper de uretfærdige. Dem, der hjælper de tyranne. A'wan og zalama. Imam Ahmed, den var fængslet. Ham, der piskede ham, han besøgte ham forbi. Han sagde til ham, imam. Og så han nævnt den her hadith over for ham. Hadith a'wan zalama. Er det en hadith sahih? Så sagde imam Ahmed til ham, ja, det er det. Så sagde han, er jeg blandt dem, der hjælper de uretfærdige så? Så sagde han, nej. Du er blandt selve de uretfærdige. Dem, der hjælper de uretfærdige, det er dem, der syrer deres tøj og spidser deres blyant. Det er dem, der er deres hjælper. Og det, som Imam Ahmad der har nævnt, det er noget meget berømt blandt salaf og blandt tabi'in. Det er noget, som Imam Hassan al-Basri har nævnt, og han er en af berømte tabi'in. Og det er også noget, som Imam Sha'bi har nævnt, han er også en af de berømte imam blandt tabi'in. Og det er også noget, som Imam Sufyan al-Thawri har nævnt, han er en af de store imamer i al-Kufa. Han var levende samtidig som Imam Abu Hanifa. Alle salaf, de betragter, de kalder dem, som hjælper de uretfærdige, ikke deres soldater, men dem, der syr tøj til soldater og kongen og minister, og dem, som spiser deres blyant og lignende ting. Det er dem, der bliver ramt af den hadith, som profeten sallam har nævnt. Så hvordan er det selve soldater? Er det ikke deres medhjælper? Nej. Det er ikke medhjælper, de tyranner. Det er ikke medhjælper, de uretfærdige. De er selve blandt de uretfærdige. Og derfor, Allah subhanahu wa ta'ala, da han er straffet for Fir'aun og Haman, de bliver ligestillet i deres straf med deres soldater. Og sådan er det også, ifølge den hadith, hvor, som står i Sahih al-Bukhari Muslim, hvor, og det er noget, som vil foregå i fremtiden, hvor profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagde, at der vil være en herre, som vil invadere al-Kaaba, for at udlægge det. Og de er så mange, at nogle gange de går omkring nogle få mennesker, som har en lille marked på vej. Herren er så stor, når den kommer forbi, at dem, som har marked, hvad de gør, de pakker deres ting sammen, og de følger bare efter. Og de er ikke engang klar over, hvad det der foregår. Hvad vil der så ske? På vejen, Allah subhanahu wa ta'ala vil lave al-khasf med den. يخسف بأولهم وآخرهم. خسف det vil sige, at der opstår pludselig et hul i jorden, hvor alt kollapser og falder. Det er ikke et jordskæl. Men det er pludselig tingene, som om den er tom ned under, og det bliver for tungt, så pludselig det hele falder ned. Og der er nogle billeder om det, hvor der er sket i Sydamerika, og når man siger det, det lignende er betragtet som lille. Og al-khasf, det er også en af, ikke fordi der er små khasf, og der er store khasf. Store khasf, det er en af de store tegn for dommerdagen. Hvor profet Muhammad sallam, han sagde, der vil opstå tre خسوفات ثلاث خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب إين إي أستن أو إين إي وستن أو إين إي تن أغابيسك أي يوسكل نعم ديك يوسكل فورستيل تتا ات كمب ستوى هول نيد بو يون og så pludselig man går med en stor lastbil, og så pludselig, den kan ikke længere klare den. Så falder det hele. Men vi snakker om noget kæmpe stort, hvor den kan tage pludselig en hel by. Det hele falder. Så pludselig, det eneste, der er tilbage, hvad er det? Det er et stort hul i jorden.
Dem der i Sydamerika, er det en af dem, siger man det?
Det kaldes en khasf. Ja, det kaldes en khasf. Men det er ikke...
Det er ikke
tre. Nej, det er det ikke. Det er noget lille. Så den her, som var på vej til at ødelægge al-Kaaba, der Allah subhanahu wa ta'ala laver al-khasf med den. Han laver, profeten han siger, han laver khasf med de allerførste og de allersidste. At selve vores mor, Ummul Mu'minin Aisha, hun undrer sig. Så sagde hun, hvordan kan det være, at de bliver alle sammen ramt al-khasf, og der er blandt dem, nogle marked folk, som var ikke engang soldater. Så sagde profeten sallam, Allah subhanahu wa ta'ala, han laver khasf med de allerførste og de allersidste, men i dommerdagen, de bliver sendt efter deres intention. Det vil sige, i dommerdagen, de bliver ikke behandlet det samme. Så siger Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah, hvis Allah subhanahu wa ta'ala, som kan adskille mellem de to i det nuværende liv, og har ikke gjort det, så hvordan skulle muslimerne blive beordret til at adskille mellem de to? Han har nævnt det her, mens han har snakket om Tatar. Fordi Tatar, de har invaderet den islamske verden. Og så blev han spurgt, at mange af dem blev truet med deres liv. Og det de gør, det er slet ikke tilfreds over, og, men de blev tvunget til det. Hvordan skal vi så bekrige, hvad skal vi gøre så med lignende? Så selv Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah, alle skal behandles lige. Man skal ikke tænke over, er han tvunget eller ikke tvunget. Og så har han nævnt den hadith, hvor han sagde, hvis Allah subhanahu wa ta'ala har ikke skelnet mellem disse to, så hvordan skulle muslimerne blive beordret med at skelne mellem disse to? Og i dommerdagen, Allah subhanahu wa ta'ala, han ved bedst, hvem er det, der gik med hans egen valg, og hvem er det, der var, der blev tvunget. Og selve Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah også, da han blev fængslet, og ham, der holder vagt over hans fængsel, han har spurgt ham, jeg håber, at du tilgiver mig. Så sagde han, hvorfor gør du det her? Så sagde han, jeg er kun en slave, som bliver beordret af de andre. Så sagde han til ham, hvis det var ikke dig, så vil de ikke kunne være uretfærdige. Fordi hvis man fjerner alle soldater fra kongen, hvad kan han så? Ikke nu. Hvis man fjerner alle soldater fra kongen, så er han magtsløs. Og så siger Allah subhanahu wa ta'ala, dette er to beviser fra din Gud til Fir'aun og hans mælde. Innahum kanu qawman fasiqin. De var nogle, de var fusaq. Hvad betyder en fasiq? En fasiq, det er ham, der ikke holder sig til sirat al-mustaqim. Han vælger at gå en skævt vej. Han vælger at tage en forkert vej. Og dens baggrunden for, altså den sproglige baggrund for ordet al-fasiq, den blev taget fra og begrebet fasiq, fuqaha, hvornår de bruger det? De bruger det med hensyn til dem, som begår store synder. For de små synder, der er ikke nogen, man kan slippe væk fra. Vi er mennesker, og alt kan begå fejl. Og ligesom Ibn Abbas, han siger, la kabirata ma'al istighfar, wa la saghirata ma'al israr. Stor synd, den vil ikke længere være stor synd, hvis man fortryder det og laver tawbah og vender tilbage til Allah subhanahu wa ta'ala, så bliver den slettet. Og små synd, det vil ikke længere være små synd, hvis man insisterer på det og bliver ved med at gøre det. Men hvis man falder i små synd en gang imellem, det er ikke noget, man kan slippe væk fra. Det er ikke noget, man kan slippe væk fra. Men dem, som insisterer på store synder og bliver ved med at gøre det, det er dem, der kaldes for al-fasiq. Det er dem, der kaldes for al-fasiq. Og Allah subhanahu wa ta'ala har beskrevet Fir'aun og hans mala, at de var fusaq. Og hvilken betydning har det herover? Dem, der plejer at lave store synder, og bliver ved med at lave det, og det er totalt ligeglad, og det er ikke noget, de ærger sig for, og de fortryder det, og de er ligeglad, det er dem, der risikerer at falde i vantroskab. Og det er dem, der risikerer at falde i noget meget værre. Derfor ulema siger, at stor synd, det er ligesom et berid al-kufr. Al-kabair berid al-kufr. Er nogen, der kan oversætte det? Det er ligesom altså en postmand, hvad det han gør, han tager brevene frem til til dem, som bliver sendt med. Store synder, det er ligesom en postmand, den tager ham, der har lavet det, hvortil? Til venskab. Allahs plan, der ønsker os. Hvordan kan det ske? En af ulema, han hedder Sheikh Abdel Aziz Trefi, han siger følgende. Han siger, at de næsten alle falske ideologier, og vi snakker om falske ideologier, som er for eksempel ligesom den, det, man kalder på arabisk al-ibahiyya, dem, som tror, alt er halal. Der er ikke noget, der hedder zina haram, drikke vin haram, at det er haram. Der er ikke noget, der hedder haram. Alt er halal. Der er sådan en filosofisk tankegang. At der er ikke noget, der hedder forbud. Der er ikke noget, der hedder grænse. Og det er noget, man kan sige klart blandt de vestlige. Og nogle, som findes i vores muslimske land, de tror også på det. De tror ikke engang på, at der er nogle rammer ifølge tradition eller ifølge noget som helst. Lignende filosofiske tankegang, som er ventroskab, hvordan starter det? Det starter ikke sådan. Det starter først og fremmest ved at lave synder, men starter med en synd. Og så efter man fortryder det, og så man gentager det, og så efter man fortryder det, og så man gentager det en gang til, og så efter man fortryder det, og så man bliver ved, så bliver man ligesom koldt over for det. Det der følelse, at man fortryder det, og man vil gerne holde sig væk fra, den bliver hvad? Væk. Nu er det en del af livet. Ligesom man drikker og spiser. Og så man gentager det, og gentager det, og gentager det, til hvad? Man gider ikke engang høre andre rådgiver. Altså i starten, hvis man rådgiver ham, han lytter. Og så han lytter. Så er der risiko. Altså det er ikke noget fast det her. Altså det er ikke noget, der gælder enhver person. Men det er, der er risiko, at man falder til noget lignende. Hvor i starten, hvis man rådgiver den ene, man hører efter. Det rammer hjerten. Anden gang, det rammer hjerten. Tredje gang, man begyndte hvad? Men jeg har hørt det for mig, jeg gider ikke. Og så, man vil helst holde sig væk fra. Bagefter, man begynder at finde undskyldning for sig selv. Og hvad er der galt med det? Og hvis man siger, jamen Allah subhanahu wa ta'ala sagde, det er haramtigt, så begynder han hvad? Prøv at komme med argumenter og diskutere frem og tilbage. Til det udvikler sig til hvad? En tro at der er ikke noget, der hedder haram. Det er etryns, det er frihed, og man må gøre, hvad man har lyst til. Så lignende falske ideologer, det starter ikke som en ideolog, men det starter som en hvad? Som en fristelse. Som en lyst og begær, man vil gerne opnå. Efter man har opnået det, så gider man ikke blive forstyrret af andre, og ved at sætte nogle rammer, eller prøve at hive ham tilbage, eller noget lignende. Derfor Allah subhanahu wa ta'ala, han har nævnt, at Fir'aun, han kunne få hans mala på hans side. Hvorfor? Fordi de var fasiqin. Som Allah subhanahu wa ta'ala har nævnt i en anden vers. Istakhaffa qawmahu fa'ata'u, innahum kanu qawman fasiqin. Istakhaffa qawmahu, hvad betyder istakhaffa? Det betyder, han har narret dem. Istakhaffa qawmahu, han har narret hans folk. Fa'ata'u. Så har vi adlydt hans ordre. Hvorfor? Han kunne nar den så nemt. Og de kunne adlyde hans ordre i hans og følge hans tyranni og uretfærdighed. Allah subhanahu wa ta'ala har nævnt grund til det. Og hvad er grund til det? De var fasiqin. De var fasiqin. Jeg har hørt fra en af shuyukh, som han er kendt med, han er meget aktiv i da'wah, i vores nuværende tidspunkt. Jeg har hørt et minut, hvor han taler om vigtigheden af salat. Han sagde, jeg har besøgt, sådan siger han, i hans hjemland, jeg har besøgt rigtig mange fængsler. Og hvor jeg har besøgt de allerstørste kriminelle folk. Hver gang, yes, og de har lavet alt muligt mærkelige forbrydelser. Hver eneste af dem, han spørger, lærer du din fem salat? Der er ikke et eneste, der sagde, klart og tydeligt, ja. Enten han siger, nej, eller han siger, ej, en gang imellem. Eller han siger, jeg laver, og jeg stopper, og lignende. Når man forlader salat, så bliver man allermindst klart og tydeligt fasiq. Og når man holder sig væk fra salat, så har man holdt sig væk fra Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala beskytter os. Og når man har holdt sig væk fra Allah subhanahu wa ta'ala, så Allah subhanahu wa ta'ala, han forlader en til sig selv. Og når det sker, så bliver døren mod ondskab åbent. Og så er der risiko til, at situationen bliver værre og værre efterhånden ret stor. Og derfor ulema siger, synder fører til en anden synd. Og så videre og så videre til, det bliver til noget ret stort og ret farligt. Og derfor man skal hele tiden ikke tage, selvom man føler sig stadigvæk svag, og man kunne ikke forlade den her synd, i det mindst sørge for, at hele tiden beholde dit hjerte levende. At du æver dig. Selvom du gør det hver gang, så sørg for, hver gang du lever det, så fortryd det derefter. Og bi Allah subhanahu om tilgivelse. Og aldrig give op. Og aldrig give op. Og Allah subhanahu wa ta'ala sagde om salat, inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. At salat, den holder en væk fra al-fahsha'. Fahsha' det er ligesom zina, og liwat, og linne. Wal munkar, og ondskab. Den beskytter en mod det. Og hvis man ser en, som laver salat, og samtidig begår nogle ondskab, så er det fordi, han ikke laver sin salat ordentligt. Og hvis han virkelig laver hans salat ordentligt, og især med khushu', hvor han er klar over, hvem er det, han laver det til, og hvem er det, han står foran, og hvem er det, han tilkalder, og hvad er det, han siger, det vil på et eller andet tidspunkt holde ham væk fra det. En afrikaner, han har fortalt mig hans historie. Da han kom hertil, han er total uvidende. Jeg tror, han kommer fra Gambia. Total uvidende. Han kendte ikke ret meget om islam. Og han er selv ikke meget religiøse. Heller ikke hans familie. Men hans farfar har givet ham en rådgivning, da han skulle rejse hertil. Han sagde til ham, min søn, forlad ikke din salat. Det var hans eneste rådgivning. Så kom han hertil, og han blev ved med at lave salat. Så han har haft, efter et tidspunkt, et økonomisk problem, så kunne han ikke rigtig klare sig, og nogle af hans dårlige venner, de var narkohandlere. Så har det givet ham lidt af varen. Så begyndte han at medtælge. Men han har ikke forladt salat. Han sælger fra den ene side, og laver salat fra den anden side. Men han laver salat i det mindst ordentligt. Han sagde til mig, Jeg kunne mærke, der er et eller andet galt. De to, de hænger ikke sammen. Og jeg har det hele tiden haft det dårligt. Selvom han blev ved med at sælge et stykke tid, men han har slet ikke stoppet med at lave salat. I sidste ende, så kunne han sige, at det der, det går ikke. Så han har valgt, selvom han har stadigvæk det økonomiske problem, hvis man dropper det, så han har valgt alligevel med at droppe det. Og Allah subhanahu wa ta'ala, når man forlader noget for hans skyld, Allah subhanahu wa ta'ala er større. Og nu, alhamdulillah, han har det rigtig godt. Og så sagde Musa a.s. til Allah, efter Allah har nævnt til ham, at dette er to beviser fra din Gud til Fir'aun og hans mænd. De var nogle fasik folk. Med hensyn til, jeg vil lige tilføje en ting, med hensyn til mirakler. En hver af Allah subhanahu wa ta'ala sende bud, Allah subhanahu wa ta'ala har givet en mirakel. Og det er tegnet for, at det de tilkalder til, det er sandt. Og det er virkelig Allah subhanahu wa ta'ala sende bud, og det er ikke noget løgn. Og derfor det er en del af troen på profeterne, som er en af de seks søjler, det er troen på deres mirakler. Det er troen på deres mirakler. Og profet og den allerstørste mirakel, hvad for en er det? Det er som profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, han har nævnt, en hver profet har Allah subhanahu wa ta'ala givet en mirakel. En tegn på, at han er en sandlig Allah subhanahu wa ta'ala sende bud. Og så sagde profeten sådan, og det jeg fik, det er denne Qur'an. Det er denne Koran, og jeg håber, at jeg får mest forfølge end alle andre profeter. Det vil sige, profet Muhammad s.a.v. største mirakel og største tegn for, at han ensender Allah s.a.v. sendebud, det er Koran, Allah s.a.v. tale. Det er Koran, Allah s.a.v. tale. Og Koran indeholder ikke en enkelt tegn, at det er Allah subhanahu wa ta'ala tale, men den indeholder rigtig mange tegn, at det er Allah subhanahu wa ta'ala tale. Den allerstørste, eller den som er kendt i, vi får se den inshallah næste gang. Alhamdulillah, sallallahu alaihi wa sallam.